Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naše obce a mesta nemajú peniaze na platenie faktúr za elektrinu či plyn. Jeden zo starostov je napríklad rád, že v obci nemá futbalový klub, lebo by ho neutiahol. Inde zas majú na miesto 12 len 4 obecných policajtov, lebo nemajú na výplaty. Ďalšia starostka hovorí o vypnutom verejnom osvetlení, iná zas o odchádzajúcich opatrovateľoch, ktorí už nechcú robiť za minimálnu mzdu. Obce a mesta sa sťažujú, že im štát nevie garantovať sľúbené peniaze. Prečo sú v zlej finančnej situácii? Po menších obciach už aj naše mestá. Zostanú naše ulice po nociach tmavé, budú musieť zvýšiť a zvyšujú poplatky za odpad či miestne dane, ako im odporúča štát, ako konsolidácia našich verejných financií zasiahne občanov na dedinách a v mestách a čo ak by Slovensko ešte aj prišlo o eurofondy. O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, Pavlom Božíkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
My naopak ďakujeme, že ste prišli. Sú to mimoriadne vážne témy, navyše sme len nedávno rozprávali o tom, čo môže ten nedostatok financií pre naše samosprávy spôsobiť, tak som rád, že budeme pokračovať, aby ste nám osvetlili aj ďalšie fakty. Okrem toho sa budeme počas relácie rozprávať aj s pani starostkou Povinnej, Alenou Dudekovou, a s pani primátorkou mesta Sliač, pani Ľubicou Balgovou. Ale poďme pekne po poriadku. Pán predseda, tá prvá vec, len zopakujem. Samosprávy sa na výplaty v rozpočtoch sťažujú dlhodobo. Naposledy sme spolu hovorili na jar, vtedy bola reč o rozpadávajúcich sa rozpočtoch v tomto roku a o neistote v súvislosti s prípravou rozpočtov miest a obcí na rok 2025. No, medzi tým mesta a obce mali dostať kompenzáciu od štátu. Vtedy sme rozprávali, že by to malo byť okolo 230 miliónov eur. Tuším, z dane právnických osôb. No a teraz sme v dnešnej situácii. Hovoríte, že peňazí je stále málo, že tá situácia je ešte kritickejšia. Tak sa pýtam, pán predseda, čo sa zmenilo?
Treba povedať, že ten začiatok a tá prvá diskusia, ktorá bola tu u vás, bola v čase, keď sme hovorili o tom, že rok 23 a 24 bude, a 24 bude ešte horší, že nám máme výpadok 750 miliónov eur.
Áno.
Bolo to ešte začiat bývalých vlád a tedy to boli, teda na telefóne bol šéf rozpočtového výboru a diskutovali sme, ako to vlastne je s tými výpadkami. A
presne
vtedy
tak
bolo povedané, že z tých 750 miliónov nám vykompenzujú 228, čiže stále ostali v rovine mínus 500 miliónov.
Pol miliardy eur.
Áno, v tomto roku sa to opakovalo, akurát číslo 228 bolo alternované číslom 236, čiže 8 miliónov viacej. Stále sa zhodujeme na tom, že za minulý a tento rok je to spolu vždy minimálne 500 miliónov.
Pol miliarda výpadok z rozpočtov miest a obcí.
To boli tie daňové bonusy, kde sme upozorňovali na to, že keď sa toto bude diať, plus do toho zvyšovanie platov. Ja len chcem upresniť, že my sme minulý rok museli v januári zvyšovať platy všetkým zamestnancom, ako pedagogickým zamestnancom na napríklad materských školách, umeleckých školách, centrá voľného času a tak ďalej, tak všetkým ostatným zamestnancom vo verejnej správe, ktoré robia pre samosprávu.
To bola tuším 10% valorizácia od začiatku roka.
Najprv to bolo 7 a 10, áno, a potom bolo 10 a 12.
Vždy
to vyššie percento bolo pre pedagógov a to nižšie percento
pre
bolo
pre nepedagogických
pracovníkov. Tak. To znamená, že nám tie platy, keďže išli tie percenta aj z tých percent prvotných, vlastne tie mzdy rástli od 21 do 27% za minulý rok. Stále tam bol ten výpadok a my sme hovorili, dobre, tak prikázali ste zvýšiť platy v januári, v septembri, ale v roku 2024 tie platy budú zvýšené kontinuálne a musíme vyplácať celý rok.
To znamená, samozrejme.
To znamená, že toto všetko vyvolalo obrovský tlak v rámci samospráv. No a do toho treba povedať, že aj minulý rok, aj tento rok sme si vybavili aspoň také malé čiastkové veci, že minulý rok v apríli a v tomto rok v máji nám práve tá kompenzácia, čo bola 228 a tento rok 236 miliónov, boli vykompenzované naraz v rámci minulý rok to bola aprílová a teraz májová podielová daň. Ale stalo sa niečo mimoriadne, čo sme tu na Slovensku nemali od začiatku fiškálnej decentralizácie. Prvýkrát v máji vyšli podielové dane, teda výnos dane z príjmov fyzických osôb záporne. To bol šok pre ministerstvo financií, bol to šok pre samosprávy. A keby sme si my nevynegociovali alebo nevyrokovali práve tú jednorazovú platbu
z daní z právnických osôb, presne, jasné.
Tak reálne by sa stala taká vec, ktorá asi nemá obdobu v Európe. Vlastne, že by štát siahol na peniaze samosprávam a siahol by si na účet, na účet štátu.
Ak si dobre pamätám, štát sa snažil vtedy argumentovať a pravdepodobne tie argumenty aj ostávajú dodnes, že no ale predsa len tie podielové dane, síce ich bolo menej, lenže boli vyššie, keďže ako každý rok sa zvyšovali daňové príjmy štátu. To je argument, ktorý neobstojí?
Viete, je tam ten problém v tom, že aj tá kompenzácia pre rok 23, aj tá kompenzácia pre rok 2024 nevystihuje tie veľké výpadky, ktoré nastali v rokoch 2023 a 2024.
Rozumiem.
Ak si pamätáte, v roku 2022 to bolo veľa demonstrácií. Organizoval ZMOS ako najväčšia organizácia po krajských mestách, niečo organizovala Únia miest, tých je málo, takže sme tlačové besedy sme robili, ale spoločne sme hovorili, že ak ten štát to nechá tak, tak rok 2023 bude enormne ťažký.
Áno, no samosprávy sa cítili dotknuté aj za svoju prácu počas covidovej pandémie a za to, že nedostali náhrady za to, čo sa dialo.
A v 24. sa to ešte prehlbilo. My sme si vyrokovali, ale to takým komplikovaným spôsobom, aspoň 108 miliónov, a to bolo tak,
ako by ešte nad rámec tých 230, hej?
Áno, a to bolo tak, že s premiérom Hegerom sme si to dohodli, potom premiér Heger padol, potom rokovali s pánom Odorom, ten sa tváral, že chce, potom zistil, že nechce. Keby nebol ten veľký tlak minulý rok v júni, v júli, keď bola mimoriadna schôdza parlamentu, tak my sa ani v septembri nedočkáme aspoň polovice, 54, a potom tá nová vláda Roberta Fica nám v decembri vyplatila 60 miliónov eur, ale odtedy nič. V decembri to celé skončilo. Samozrejme, že tých 60 miliónov, tým, že sa to nepodarilo minúť do konca roka, tak oni sa väčšinou preniesli do rezervného fondu. Tam sme si vyrokovali to, aby rezervné fondy mohli
použiť aj na bežné výdavky.
Presne, tak bola požiadavka z MOSu. To sme vyrokovali, ale stále sme v tom, že nám chýbajú bežné peniaze, pretože nenapĺňa sa ani tá prognóza.
No, tu sa práve chcem, aby ste to aj vysvetlili. Mimochodom, to je tiež dobrá poznámka, že sa podarilo uvoľniť tie peniaze z rezervných fondov miest a obcí. Na druhej strane, každý hospodár vie, že bez rezervného fondu je vlastne strašne kritické situácii, lebo zajtra môže prísť ešte niečo horšie, čiže aj to samé o sebe hovorí, že ste museli zajsť až do toho. Kľudne pokračujte, pán predseda, len to doplním otázkou, že vlastne ako je to v tomto momente, lebo aj včera vaši kolegovia na tej veľkej tlačovke upozornili, že každý mesiac tam chýba 50% finančných objemov, tých tokov, ktoré prichádzajú ku vám, to sedí?
50% je číslo, ktoré súvisí s tým, že nám chýba polovica, respektíve tá časť, ktorá mala prísť z hľadiska toho podielu výnosu dane z príjmov právnických osôb, ktorá bola vyplatená jednorazovo v tom máji, ale zároveň treba povedať, že nám chýba časť finančných prostriedkov, ktorá bola v decembri predpokladaná Inštitútom finančnej politiky a Ministerstvom financií, na základe čoho sme si my stanovovali rozpočty. Vedeli sme to, že bude veľmi ťažké, tak sme išli iba do úrovne toho, čo nám bolo prognozované.
Rozumiem.
A ani tá decembrová prognoza sa nenapĺňa.
Ešte pod tým ste.
Sme pod tým, čiže my sme pod tým a tá kvantifikácia toho, čo sme pod tým, je 84 miliónov eur. A to je to, čo sme kritizovali aj so županmi z SK8, že u nás je to 84 miliónov, samosprávny kraj je to 36 miliónov, spolu je to 120 miliónov, čiže už neriešime, že nám chýba pol miliardy a pol miliardy. Nám ešte aj z toho zníženého chýbajú peniaze.
Ešte aj z toho.
To znamená, že tá situácia...
Čiže aby sme nezabudali na to, že stále je to podfinancované o zhruba tých pol miliardy eur.
A viete, čo je najhoršie, je najsmutnejšie, že my sme skutočne chudobný príbuzný. Iba jeden príklad poviem. Mali sme teraz Partizánskom narodinové mesto, mal som partnerov z Českej republiky.
To som nespomenul, ale tak naše poslucháčky, poslucháči vedia, ste primátorom aj mesta Partizánske.
Áno, ďakujem pekne. A práve tam boli priatelia z Valašského Medžiči a pýtal sa ma nový místostarosta Valašského Medžiči, má asi toľko obyvateľov, čo Partizánske, že aký máme rozpočet. A ja som hovoril, rozpočet aj s eurofondami, aj s úvermi. Sme dneska na úrovni 26 miliónov eur. A on sa ma pýta, že to ako môžete prežiť.
Koľko majú oni?
Oni majú 40 miliónov eur.
Raz toľko ako približne porovnateľné mesto?
Áno, presne tak. Čiže my sme tak chudobný príbuzný, že my sa pozeráme na Českú republiku, pozeráme sa na Polsku a teraz to nejde o to, že niekto napíše hejt alebo napíše, že zdajte sa platov primátori a starostovia. My sa môžeme zdať platov, ale to nevyrieši tú finančnú situáciu.
No, asi nie na úrovni jednotlivého mesta alebo obce. No tak dobre, tak čo s tým?
Ja vám...
Čo robíte od začiatku roka a čo budete robiť teraz? Teraz sa pýtam ako obyvateľ vášho mesta alebo vašej obce.
Od začiatku
čo sa
roka,
deje?
Od začiatku roka šetríme. Ja vám môžem povedať, že ten výpadok...
Na čom?
No na všetkom.
Napríklad?
Viete, my sme napríklad dávali na polovicu dotácie, pokiaľ ide o športové kluby, až pokým som nemal istotu, že sa mi podarí získať peniaze z európskych zdrojov na opatrovateľky. Pretože minulý rok sme takéto peniaze nemali, pretože opatrovateľskú službu sme si ťahali sami, preto lebo prísť do nového projektu bol problémom, že iba s tými zamestnancami, ktorí sú noví, a teraz išlo nové programové obdobie a my sme si teda dokázali získať zdroje podobne ako iné mesta a obce.
Ale dovtedy ste potom museli teda na polovicu znížiť príspevok na šport.
Na šport, to sú peniaze len pre deti a mládež. Áno, to sú peniaze len pre deti a mládež.
Čo ešte, pán
samozrejme, že,
viete, sa tam
ja vám môžem povedať, že výpadok len pre Partizánske v tom objeme, o ktorom sa bavíme, teraz tých 84 miliónov, nám to robí 400 tisíc eur. 400 tisíc eur znamená, a tak, aby ľudia pochopili, 400 tisíc eur znamená napríklad 11 tisíc metrov štvorcových nového asfaltu na cestách. Napríklad, hej.
Čiže to znamená výtlky, neopravujete.
Napríklad opravujem výtlky, no, ale nie v takej
miere, ako
môžeme.
Nie to, čo by ste chceli.
Áno, presne tak. A potom ľudia na sociálnych sieťach nadávajú, kedy ešte toto, kedy ešte toto, kedy ešte toto. A my už nemôžeme ísť cez to zvyšovania daní z nehnuteľnosti. My sme partizánsko zvyšovali dane hneď v decembri 22 pre rok 23. A už je to nepriateľné.
Plus minus percentuál, koľko?
Viete čo, išli sme, aby to bolo jasné z hľadiska čísiel, išli sme, že dneska za meter štvorcový napríklad bytu sa platí 72 centov. Išli sme z 36 centov na 70, rozumiem, to je 100%.
Rozumiem.
Ale teraz, viete, ja som to musel tiež obhávať medzi občanmi, doteraz ste platili 25 eur, za byt budete platiť 50. A teraz vlna nevôle.
Ako to vnímali?
No tak samozrejme, že vlna nevôle, ale to je 50 eur za rok, za ten byt.
No, o tom eurá sa nemusím ani baviť, lebo ja som sa vás rovno chcel, áno, pýtať, ale dokončite, ak chcete aj
ale
tú myšlenku.
Ale samozrejme, pri podnikateľských subjektoch to bolo percentuálne nižšie. Percentuálne nižšie, lebo tam sa platilo 3,20 a teraz sa platí 4 eur za metr štvorcový.
Rozumiem, lebo tá suma
povedať,
je vlastne
ale my sme upozorňovali, že aspoň takto zachránime aspoň čosi. Keby sme toto neurobili, tak fakt by sme boli mestom, kde by sa buď nesvietilo, alebo by som zrušil mestskú políciu.
Toto máte stále, mestskú políciu? Stále vám svietia všetky mestské lampy,
áno,
tak ako majú?
Svietia všetky lampy, áno. No, tak my šetríme tam, kde je to potrebné a kde my nenavršujeme, viete, lebo výdavky napríklad pre športové kluby, výdavky pre spoločenské organizácie narastajú. Tak ako narastá inflácia, zarastala v roku 2022.
No samozrejme, tak sa platí viac.
A my sme stále na tých úrovni dotácií, ktoré boli v roku 2022, 2021, 2022, nezvyšujeme to, lebo nemáme z čoho.
Čiže ste si povedali, že aj tí prijímatelia, no musíte sa uspokojiť s týmto, lebo viac vám nemôžeme? Prepáčte, pán primátor, je to jeden z tých príbehov, i keď samozrejme v vašom prípade trošku iný, ako som spomínal na začiatku, že starosta malej dedinky hovorí, no žiaden futbal, lebo ak by som mal futbal, tak ja vlastne nemôžem platiť, ja neviem, trebárs sociálnu nejakú starostlivosť. Alebo
napríklad,
je to o tom?
Je
fakt?
To o tom, samozrejme, že
až zrušíte šport v dedine?
Tak v dedine
no,
to môže...
Obrazne povedané.
Až tomu toto môže smerovať. Na Slovensku sa zabúda na jednu vec. Najväčším sponzorom športu na Slovensku, najväčším sponzorom nie sú súkromné firmy, ktoré to dávajú. Najväčším sponzorom je samospráva. Keby sme my ako mesta a obce napríklad prestali financovať fotbal, máme na Slovensku 1500 fotbalových klubov, tak by to zostalo možno, že 100. A tých ďalších 300 by skončilo. A skončilo by deti, skončila by mládež.
Ako sme národný šport sa spolieha takto na obce a mesta, že to budú držať.
Ako sme dopadli na olympiáde? Ako sme dopadli na olympiáde?
20 neviem, koľko člena výprava.
Výprava a koľko medali sme doniesli. No. Viete, to je o tom, že my fakt, keď sa pozeráme, a to teraz tá štatistika vyšla, že Slovensko je na poslednom mieste z hľadiska kúpnej sily, že my permanentne prepadáme. A ja teraz nechcem hľadať vinníka, ale pravdou je, že v tom štáte sa žije relatívne ťažko a nikto nemá záujem povedať, že tá situácia žiaľ, ale podľa všetkého asi bude ešte horšia. Hmm.
No a to je, my, toto áno. Je, pán predseda, práve tam tie moje ďalšie otázky, že čo vám vlastne ako primátorom, ako starostom vašim zastupiteľom ešte ostáva, lebo zachytil som, že je bežné, že sa zvyšujú poplatky za komunálny odpad. To sedí?
Tuto mám pán Závodský, toto novinári veľmi...
Nie je to pravda?
Poplatky sa zvyšujú, ale nie preto, že by štát na to nedával peniaze.
Vysvetlite to?
Štát ani nemôže dávať na odpady. Ani mesto z podielových daní, ani z daní z nehnuteľnosti nemôže platiť odpad. Tu sa to jedno milíme a toto novinárska obec...
Čiže prečo? Lebo inflácia, energie, tak skrátka firmy zvyšujú vám faktúry a preto sa to premieta do platieb?
Pretože rastú mzdy, rastú náklady tým spoločnosťam, ktoré zbierajú odpad. Po prvé, po druhé, rastú náklady tým spoločnosťam, ktoré prevádzkujú smetiská. A po tretie, zvyšovala sa z roka na rok aj výška sankčného poplatku za to, že ukladáme do zeme, čo určuje ministerstvo životného prostredia.
Rozumiem. Čiže?
A obce a mesta majú zo zákona povinnosť, to zdôrazňujem, zo zákona povinnosť premietnúť výšku nákladov za spracovanie zmesového komunálneho odpadu do výšky poplatku. Tam
čiže tam vy nemáte
dotácia.
Inú možnosť proste. Čiže to ja nie, keď vidím, že ste mi to zvýšili, tak to je zákonná,
to je zákonná
povinnosť obce a mesta.
Keby tam náhodou chcelo mesto nejakým spôsobom zarobiť.
Si pridať ešte treba?
Pridať a dať potom do sociálnych vecí, to vôbec nie je možné. My sme kontrolovaní poprvé kontrolórom hlavným, potom zastupiteľstvom, potom prokurátorom a ešte najvyšším kontrolným
dobre,
úradom.
Len to dokresluje tú situáciu
vedeli,
aj tých... Rozumiem
odpady
tomu.
Odpady sú bokom.
Pán predseda, rozumiem, áno. Len z na druhej strane dokresluje tú situáciu tých obyvateľov,
áno,
že i keď samozrejme to nie je v tomto prípade váš problém, ale už sú tam peniaze navyše. No, také tie veci, čo som mal pocit, že vám radia aj zo štátu, že tak si zvyšte vaše priame dane obecné.
Viete, samosprávy zvyšovali dane, ale to je veľmi ťažké a zložité. Ťažko občanovi vysvetlíte, keď mu zvyšujete dane napríklad o 10 alebo 20 centov, lebo to berie ako úžasnú krivdu. A my darom potom hovoríme, že však dobre, však máte daňové bonusy, rástli aj mzdy a tak ďalej.
No.
A pritom akože my môžeme povedať jednu vec, dobre, nebudeme zvyšovať tie dane, ale potom neočakávajte ani služby. A chcete, aby v tom meste alebo obci bola tma, tak tam bude tma. Ak nechcete mestskú políciu, štátna polícia je nedostatočná, tak nebude ani poriadková polícia. Ak nechcete v tom meste šport a kultúru, nesťažujte sa, viete, lebo vždy sa gazduje v tom štáte, v tej samospráve s našimi peniazmi, ktoré sa vyberú na daniach. Žiadne iné, iba my si zaplatíme to, čo chceme. Poďme sa pozrieť na výšku zdaňovania do Nemecka, Nemeckej spolkovej republiky, poďme do Švédska a tak ďalej, že tam tie dania sú ešte vyššie. Samozrejme, napríklad vo Švédsku tam je to absolútne excelentné.
Bavíme sa najmä, čo ja viem, daň za psa,
ale čo tam je všetko. Daň za majetok, ale daň z omzdy. Napríklad daň z omzdy a obdôdy.
Dobre, ale to už je štátna záležitosť, samozrejme nie je
obecná. Tak áno, ale že to sa odpremieta aj v tej obci.
V konečnom dôsledku určite.
Keď ja vám poviem tak, keď vám zanikne lekár, alebo odchádza lekár, áno, a ďalší lekár nie, čo si myslíte z tej obce, alebo z mesta, za kým idú ľudia. Ja som mal teraz taký telefón a skončila pani doktorka, ktorá mala 2000 pacientov a teraz ďalší lekár neprišiel. A tí občania, keď nevedia, tak volajú mne.
No je to potom presne, ak má obec je finančne silná, no tak zabezpečí, povedzme, ambulanciu, ubytovanie, ja neviem čo.
Zabezpečiť, ale ten lekár nepríde. Lebo on tu nechce byť. Aha. Ako darmo, lebo on tu nechce byť na Slovensku. Tí lekári jednoducho idú aj do
našej dotiek. Čiže ešte, aj keď sa obci podarí získať peniaze, aj tak má problém získať, povedzme, tých ľudí.
Máte mestskú polikliniku, máme napríklad aj mestskú nemocnicu, ktorá je prenajatá, no získať slovenského lekára, tak to je umenie. To je umenie. A navyše vo verejnej správe...
Kde získavate tých lekárov potom?
No momentálne najviac lekárov v nemocnice takého typu, ako je partizánske, tak môžeme získať buď z Ruskej federácie, alebo z Ukrajiny. A tak sa nám stáva, že veľká časť malých mestských nemocníc sú vlastne rusko-ukrajinsko-slovenské nemocnice.
Okay.
Jednak tí, ktorí utekajú pred režimom Putinovým,
áno,
lekári.
A tí, ktorí utekajú pred vojnou.
Presne tak. Čiže takto to funguje.
No, ale aspoň sa na to opýtam, že ak príde takýto človek, ktorý nemá vlastne šancu ani sa vrátiť domov, pretože buď by tam bol trestne stíhaný, alebo teda by musel bojovať, vy to viete zadministrovať? Je to pre vás jednoduché toho človeka aj zamestnať a uznať mu?
Nie je to jednoduché, samozrejme. To
je sú, aj s tým problém?
To sú parametre, ktoré sú jasné.
To odbáčam trošku, jednak, len som sa chcel
jednak
spýtať.
Jednak tam potrebujete mať jazykové znalosti, jednak potrebujete prejsť nostrifikáciou, to robí ministerstvo školstva, lebo respektíve to vzdelanie vám musí byť uznané, aj tie diplomy, ktoré máte.
Áno, áno.
A potom človek prichádza do relatívne cudzieho prostredia, ale pán Boh zaplať za to, že ešte toto máme.
No dobré, ale je to starosť obcí, lebo sa o to všetko musia starať.
Tak
hej,
my to zmanéžovali celé. Prídu, no tak potom sa snažíme nájsť nejaké ubytovanie, alebo vždy lepší lekár z Ukrajiny ako Ruska, ako žiaden.
Už o chvíľočku sa porozprávame aj s avizovanými paniami, pani starostkou a pani primátorkou, ale ešte jedna vec, pán predseda, presne to, čo ste hovorili, že tá obec vlastne nemá iné možnosti a iné peniaze, tak sa pýtam, že môžu tu pomáhať aj sponzori, súkromné subjekty nejakým spôsobom podporiť ten takto rozpočet?
Treba povedať, že samozrejme, že podnikatelia na území obce alebo mesta platia daň z nehnuteľnosti.
No, myslel som, samozrejme, áno, okrem týchto zákonných povinností.
A pokiaľ sa dá, tak samozrejme, že sú času na čas, zase nebudem chodiť ďaleko. My sme mali teraz narodinové mesto a ja som bol prekvapený a veľmi spokojný s tým, že jeden z úspešných podnikateľov v našom meste povedal, že chce sa podeliť s úspechom, ktorý dosiahol a zasponzoroval čas narodiny mesta Partizánske. Rozumiem, som bol vďačný.
Rozumiem.
Stalo sa takto prvýkrát, ja som za to bol vďačný, lebo doteraz sme to ťahali buď z mestských peňazí, plus peňazí samosprávneho kraja, plus nejakú malú časť mojej mzdy som tam dával ja. A teraz prišiel podnikateľ, ktorý sa ponúkol sám a ja som bol úžasnutý tým, že možno, že dochádza v také renesancii, alebo k tomu teda, že sú aj v iných mestách. Samozrejme.
Môžem sa opýtať, že akú čiastku poskytol na
tých 13 tisíc.
A teraz tam môže zase niekto povedať, že nemôže tam vzniknúť problém medzi tým dotyčným starostom, starostkou, primátorom, primátorkou, že zrazu vznikne nejaké úzke prepojenie medzi nimi, tými skupinami podnikateľov a už to môže, ja neviem, zaváňať korupciami alebo čím.
Pokiaľ je to podnikateľ, ktorý pracuje v obuvníckom priemysle, tak nemáte absolútne žiaden vzťah medzi danou samosprávou.
To nie.
Takže jednoducho tam je nulitné. Samozrejme, keby to bol nejaký podnikateľ, ktorý robí veľké stavebné zákazky.
A že by to chcel tendre, potom presne využiť
áno.
v tej...
No, ale na druhej strane, ak nejaký podnikateľ vyhrá čestne transparentnej súťaži nejakú zákazku a potom je ochotný ešte niečo podporiť v tom meste, tak to je pekné.
Samozrejme, to je asi najideálnejšia možnosť. Win-win aj pre neho, aj pre obec, aj pre obyvateľov. Pán predseda, dajme slúchadlá na seba. Spolu s nami už, tak ako som avizoval, sú aj pani starostka a pani primátorka, takže vítam do debaty pani starostku povinnej Alenu Dudekovú. Pani starostka, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň prajem.
Rovnako medzi nami vítam a pani primátorku Sliača, pani Ľubicu Balgovú. Pani primátorka, takisto príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň aj vám.
Vítajte. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli takto chvíľočku. No tak bavíme sa teda o tom, ako znášajú slovenské mestá a obce tie výpadky vo svojich rozpočtoch, tú krízu, ktorá vlastne takto vzniká. Rozprávame sa o tom s pánom predsedom Božíkom tu v štúdiu. Pani Balgová, povedzte vy ako Sliač, okrem toho, že to už je iná história, že ste sa zviditeľnili aj tým konaním referenda o americkej základni, ale aj v tej súvislosti sa chcem opýtať, vy ste kúpeľné mesto. Máte dosť hostí aj cez rok, aj z iných regiónov, povedzte, možno aj zo zahraničia, povedzte, že ako to podporuje tú vašu ekonomiku, ale na druhej strane sa pýtam, že vyvoláva to aj nejaké naopak navyše náklady toho mesta?
No, my sme kúpeľné mesto, ale zároveň tu máme aj ozbrojené sily. Takže my tu máme dve také, ako by som povedala, neporovnateľné alebo nezlučiteľné veci, ktoré sa na Sliači podarilo zlúčiť.
To sedí.
Čo sa týka kúpeľov ako takých, tak musím povedať, že za ostatné dva roky sa zvýšil počet kúpeľných hostí zhruba dvojnásobne, čo nás veľmi teší. A tým pádom vlastne máme väčší príjem z daní z ubytovania. Ale treba si uvedomiť, že tá daň z ubytovania to nie je príjem mesta na to, aby sme to prejedli, aby sme z toho vyplatili mzdy. Práve tá daň z ubytovania má slúžiť na rozvoj mesta. Z toho upravujeme infraštruktúru, robíme nejaké rôzne podujatia, ale zároveň, lebo tí ľudia, keď sem prídu, si niečo zaplatia a chcú za to niečo.
No vie, presne na to som aj myslel, veď vy tam máte aj krásny lesopark, to znamená, že asi záhradnícke práce, zavlažovanie, neviem čo všetko, čistenie. Asi je to trošku náročnejšie.
Je to náročnejšie. Časť robíme my technickými službami mesta Sliač. Časť zabezpečuje vyslovenie v areáli kúpeľov, zabezpečujú kúpele Sliač. A v podstate tí ľudia ale prídu aj dole do mesta a chcú dostať všetko to, čo dostanú v iných kúpeľných mestách.
Isté.
No, a keďže my teda naozaj nemáme tu podnikateľov, nemáme veľkých, máme len tieto dve veľké organizácie, čo sú aj najväčší zamestnávateľia na území mesta, u nás je práve problém s akýmkoľvek sponzorstvom. Nemôžeme sa sťažovať, čo sa týka nejakých, ako by som to povedal, vzájomných pomocí, že keď niečo potrebujeme s niečím pomôcť, tak naozaj Armáda Slovenskej republiky je nám nápomocná a verím, že aj tieto povodňové dni, keby sa niečo stalo, čo nám hrozí, že práve to, že ju máme, ju budeme môcť takto využiť.
Dúfajme, že to bude čo najmenej treba. Áno, presne tak, alebo vôbec, ale pokračujte, nech sa páči. Tak,
ale finančné prostriedky nám stále treba. My napríklad sme prešli už na to, že my platíme faktúry nie už 30-dňovou splatnosťou, ale 60-dňovou splatnosťou. Preto, aby sme si nechávali nejaké peniaze v zálohe, že keby prišlo k nejakému havarijnému stavu.
Rozumiem.
My sme mali napríklad teraz v lete 3 havarijné stavy, prepadla sa nám jedna cesta, tu sme už napravili, teraz druhá čaká na opravu a pri materskej škôlke sme zistili, že základ, ktorý by mal byť viac ako 50 cm, nemá ani 30, to znamená, my sme vyslovene podmurovali škôlku. A toto nie sú, poviem to tak, lacné záležitosti.
A nie sú to ani peniaze, s ktorými by ste vyrátali, povedzme, v rozpočte, samozrejme.
A na toto má slúžiť tá rezerva, ten rezervný fond, ktorý si tvoríme dlhé roky a teraz síce máme tú možnosť, že môžeme ich použiť, lenže to nie je dobré, lebo my keď si vyhážeme všetky peniaze, ktoré máme v zásobe, my naozaj nebudeme mať kde zobrať, tým pádom stratíme rating, banky nám nedajú úvery.
Určite.
A toto je problém.
A ten výpadok vlastne ako u vás vyzerá mesačne, povedzme?
Ten výpadok mesačne je u nás nejakých 12%, čo sa týka podielových daní, ale zase treba si to povedať takto. Prečo 12%? Ja by som povedala viac ako 12%. 11% je inflácia, ktorá nám navýšila náklady a 7% nám poklesol príjem zo štátu. Takže keď si to spočítate, blížime sa skoro k 20%.
Rozumiem. Spýtam sa vás ešte, pani primátorka, aj na to, čo s tým, aké máte vôbec možnosti, či aj budete musieť a obmedzujete niektoré svoje služby, ale ešte medzi tým pani starostka Dudeková, a povedzte, ako je to u vás v povinnej, ako ste na tom s rozpočtom, ako ste na tom s tými výpadkami, čo sa deje vlastne v tomto čase, keď sme už takmer sa blížime teda do tretieho, do posledného, do štvrtého kvartála roka.
No, u nás je to momentálne tak, že keď som to porovnávala súčasný stav oproti minulému roku, tak k dnešnému dňu sme minus 14 000 eur, čo je pre našu menšiu obec s počtom obyvateľov 1150 dosť veľa. Porovnávala som aj prognozu, ktorú sme využívali pri zostavovaní rozpočtu na tento rok. Táto prognoza sa absolútne nenaplňa, čo nevieši absolútne nič dobre. Ak ste sa pýtali aj kolegynky, že či robí už nejaké opatrenia okrem teda tých nezaplatených faktúr alebo posúvania termínu
splatnosti. Áno, to predĺžovania splatnosti, jasné.
Tak my už viac ako 3 roky máme vypnuté verejné osvetlenie od polnoci do 4. ráno.
Vážne, už 3 roky?
Áno, áno. S tým, že ak sa teraz tá situácia nezlepšia, štát nedofinancuje tie samosprávy, tak naozaj reálne hrozí, že ja to verejné osvetlenie budem musieť vypnúť.
A to je nebezpečné, či? Povedzte, ako to cítite?
Samozrejme, že je to nebezpečné, ja si uvedomujem to riziko a všetci aj naši ľudia a aj ja osobne som bola nedávno okradnutá, doslova vykradnutá, takže naozaj je to nebezpečné s tým, že zvýši sa kriminalita, zníži sa bezpečnosť všetkých obyvateľov, teda nielen v obci, ale aj v našom regióne. My našou obcou prechádza medzinárodný ťah 1.11, máme tam verejné osvetlenie, máme tam priechod prechodcov. Je to naozaj nebezpečná situácia. Ja neviem, či si to všetci uvedomujeme. Ja chápem, že nás je veľa obcí, veľa miest, každý má individuálne problémy. Ale my už naozaj, my tým, že sme aj zvyšovali miestne dane a poplatky, jednoducho ten príjem, ktorý my mesačne máme, nedostačuje na tie výdavky. A čo to spôsobuje ďalej? Nie len teda toto obmedzovanie tých základných služieb, lebo verejné osvetlenie patrí medzi základnú službu.
Samozrejme.
Tak my už sme v tom štádiu, že máme predschválené projekty, eurofondové projekty, kde dnes stojí na stole projektová dokumentácia k tomu hlavnému projektu vo výške 8000 eur, ja ju nemám z čoho zaplatiť. To znamená, že ak ja nemám peniaze na projektovú dokumentáciu, ktorá je na začiatku projektu, z čoho ja budem potom financovať spoluúčasť projektu, prípadne nejaké nepredvídané výdavky?
No ktoré neviem, povedzte, z čoho prídete o to, alebo čo?
No vyzerá to, že jednoducho sa nebudeme môcť uchádzať o tie eurofondy, čím sa zastaví totálne ekonomika, pretože to čerpanie jednak neprebehne. Neprebehne ani vrátenie DPH do štátu. Je to veľmi rozsiahlý dopad na všetkých dookola.
Rozumiem. No, pani Balgová, tak skúsme teda aj z vášho pohľadu, lebo presne rozmýšľam aj nad Sliačom. Vy, keby ste tam vypínali verejné osvetlenie, čo by všetko to mohlo spôsobiť, lebo aj cez Sliač vedie ešte väčšia železničná trať. Takisto je tam predcestie, takisto treba zabezpečiť jeho fungovanie, svetelnú signalizáciu, podobne. Povedzte, že...
No, my sme urobili v minulých rokoch opatrenia, že sme svietili teda každým druhým svetlom. Momentálne asi od minulého roka sme prešli na to, že teda sme zapli celé osvetlenie, ale včera sme presne riešili, že na ktorých uliciach môžeme zase sa vrátiť do toho štádia, že bude svietiť len každé druhé svetlo.
Čiže to je, dámy, vyslovene tak dôležité, že proste na tomto šetriť? A to no, ja nespochybňujem vaše šetriť. Kroky, ani pani Dudekovej, ani vás, len že toto je ono?
Viete, my naozaj nemáme kde. My nemôžeme pristúpiť k úkroku, že budeme prepúšťať zamestnancov, pretože by nemal kto robiť. My sa snažíme zabezpečiť občanom všetky služby tak, ako nám to káže zákon, ako my to cítime, lebo máme za to, že každý ten občan si zaslúži však zaplatiť dane. Ale čo sa týka osvetlenia, čo sa týka nejakej bezpečnosti, snažíme sa to zabezpečiť, ale bohužiaľ iná možnosť nie je.
Rozumiem.
Smeti,
rozumiem.
Si občan zaplatí, to znamená občan zaplatí, my platíme ďalej, plus platíme navyše za mesto. Z tých daní, ktoré občan zaplatí, zaplatíme, poviem príklad, úpravu nejakej infraštruktúry. A z tých podielových daní, ktoré nám posiela štát, práve z tých sme sa snažili platiť tie služby, ktoré by som povedala sú sociálneho charakteru. Či už sú to sociálne služby, dofinancovanie materskej školky, domova seniorov, práve takéto osvetlenie. A keď nemáme, tak naozaj musíme brať práve z týchto služieb. Bude to napríklad znamenať aj čo sa týka obmedzenia sociálnych služieb. Poviem to tak, že doteraz sme preplácali opatrovateľskú službu v nejakej hodnote každému. Teraz už požadujeme, aby nám poskytli príjem a už diferencujeme to preplácanie sociálnej služby. Aha. Už to nie je tak, ako to bolo doteraz.
Môže to znamenať aj mínus nejakých pracovníkov?
Môže to znamenať aj mínus nejakých pracovníkov a len viete kde. Máme domov pre seniorov, sú podimenzované tie platy, však minimálna mzda je vyššia ako tabuľková mzda u nás.
Áno, to sme aj s pánom predsedom hovorili a vy to musíte z vlastných peňazí potom doplácať tomu zamestnancovi.
Áno, sanovať. Viete, my sa ale nebraníme tomu, že zvýšime platy, však to všetci chceme. Len potrebujeme na to dostať peniaze, lebo my nemôžeme teraz prísť a povedať, my zvyšujeme dane, lebo potrebujeme zaplatiť toto. To sa nedá.
Rozumiem. No,
jeden starosta primátor je tak zodpovedný, že prepočítava tie dane, aby to veľmi nezaťažilo jeho občanov. Ale zároveň, aby to mesto prežilo.
Rozumiem. Dámy, zostaňte ešte s nami, pán predseda, aj k tomuto sa prosím vyjadrite. Hovorili sme aj s odborármi. Tí naopak čakajú, že vláda zaujme stanovisko, žiadajú 10% valorizáciu platov zamestnancov štátnej a verejnej správe do konca roka. ďalších 10% od 1. januára alebo teda počas roku 2025. Ustoja to obce a mesta, ak sa na tom štát dohodne, čo teda musím zatiaľ povedať, že štát zatiaľ ponúka do valorizácie nulu, ponúka nejaké príplatky.
Treba povedať, že týchto rokovaní sa zúčastňujem ako predsedátor mesta obci Slovenska, mám tam čo povedať a priznám sa, že som jeden z prvých, ktorý reaguje a ktorý odmietol navršenie miest o 10% v septembri aj od budúceho roka.
Ale rast minimálnej mzdy, ten automat, ktorý ešte teraz leží v parlamente, zatiaľ neprerokovaný, ste podporili.
Ten sme podporili práve preto, že si uvedomujeme, že máme my zamestnancov s minimálnou mzdou a že nám rastie inflácia a že máme tie nízkopríjmové skupiny musíme podporiť, ale potom tie narasty plošné o 10% v septembri a o 10% v januári v žiadnom prípade nie je práve preto, že nie je vyriešené dofinancovanie samosprávy. My na to nemáme. Dokonca my šli tak ďaleko, že bola ponuka na nejaké odmeny 600 eur. Ja som povedal pánovi štátnemu tajomníkovi, vtedy budeme súhlasiť ako samospráva a to som hovoril aj za ZMOS, aj za SK8, keď tých 600 eur dostaneme reálne od štátu.
A že to zatiahne štát a vyplatí.
Áno, štát to navrhuje, štát to chce vyplatiť. Zase nám chcú dať nejakú úlohu bez toho, aby konečne doriešili financovanie samosprávy. To znamená, že my sa bránime. Ja som aj navrhol pani Uhlerovej, však bola tu vás v štúdiu, by sme jasne povedali, a ona na to aj povedala, že áno, má to logiku, ale potom by sa tie mzdy nivelizovali alebo vyrovnávali tie vyššie s tými nižšími, ale my skutočne, ak tento štát je v takom srabe, akom je, tak my sa poďme baviť o tom, ako pomôcť nízkopríjmovým skupinám, nízkopríjmovým zamestnancom. Pri všetkej úcte, ak zamestnanec má, ja neviem, 1800, 2000, 2200 eur, ja viem, že pre niekoho to môže byť málo, ale podľa nás priorita
mala byť... Sú takí v štátnej a verejnej správe, hej? Že?
Áno, sú.
Aj v mestách a obciach.
Aj v mestách a obciach, teda. Pedagógovia a tak ďalej, môžem hovoriť, mám skúsenosť, aj riaditeľia riaditeľia
základných škôl. No lekári škola, určite, tam vieme, lekári, že sa zásadne zvyšovali
lekári, platy. Lekári, tam je to násobné, môžem hovoriť za nemocnicu v Bojniciach, kde máme také platy, že sú konkurencieschopné, možnože platom na Boroch tu v Bratislave a možnože ešte vyššie. To znamená, že máme tu informáciu zo zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, nehovorím, že o všetkých lekároch, ale napríklad, či čo robí ten automat, že zdravotné sestry odchádzajú z našich zariadení sociálnych služieb do nemocníc.
Lebo vy ich neviete zaplatiť, nevie, a tam majú zaručenú...
Tam majú automat. Čiže my kanibalizujeme sami seba. My uverejne spravie na tom tak zle, že my kanibalizujeme sami
Rozumiem.
Seba.
Prepáčte, pán predseda, dámy, ak vás môžem poprosiť po jednej, dvoch vetách stanovisko k tomuto.
Ja môžem k tomu dodať k tým zamestnancom. Áno. My sme pred dvoma rokmi tiež boli nútení jednu pracovníčku prepustiť aj vzhľadom k tým situáciám a daným finančným možnostiam. Jej prácu sme si rozdelili medzi seba. Ako som už spomínala, zvyšovali sme dania a každý rok ich zvyšujeme. Snažíme sa držať taký ten trend, aby sme vôbec prežili.
To občanov to asi veľmi neteší však.
Samozrejme, že ich to neteší a ja sa obávam teraz ešte fakt jednej veci a to, že či my naozaj budeme nútení aj k tomu, aby tie tri pracovničky s vrátaním mňa, ktoré sme na úrade, či nebudeme musieť prejsť na nejaký úsporný režim, že teda asi zatvoríme úrad, necháme ho iba 2 dní.
Fíha, až takto.
Bude sa musieť ísť s pracovným fondom dole, s výplatou dole, čo bude mať zase ekonomický dopad na ich rodiny, ale naozaj nám toto hrozí, lebo ja už nemám naozaj kde ušetriť.
Rozumiem. Pani Balúva, povedzte vy, prepáčte.
No, my momentálne sme zatiaľ neprepúšťali, ale ako náhle sa nám uvoľňuje miesto, že niekto je buď dlhodobo chorý, alebo odchádza nám na materskú dovolenku, odchádza nám na to dôchodku, neobsadzujeme tieto pozície, prácu sme prerozdelili medzi zamestnancov, čo ale za chvíľočku začne byť veľmi kritické, pretože ľudia budú preťažení. A viete, keď
no dobré, ale v tomto momente nemáte šancu, to je samozrejme.
Nemáme šancu, nemáme iné možnosti, musíme len v podstate vydržať, a to ešte sa bojíme, že my napríklad máme mestskú políciu, vzhľadom k tomu, že štát teraz robí nábor policajtov, že naši mestskí policajti za výhľadu
odídu do štátnej policie.
No,
pani Dudeková,
a za bezpečnosť na minúte.
Pani starostka Dudeková, jedno veto, ak ste chceli dohovoriť, lebo ešte jednu otázku pre vás všetkých troch na záver mám, tak ja to, nech sa páči.
Ja by som ešte doplnila to, že ak my zatvoríme úrad a necháme ho otvorený len 2 dní, moja otázka je, ako my vôbec budeme stíhať robiť všetku tú agendu, ktorú si štát od nás vyžaduje. Čiže naozaj tamto bude veľmi kolabujúci a rýchly systém.
Rozumiem tomu. No, my to samozrejme celé budeme sledovať. Budem rád, keď aj s vami, aj sa počase môžeme k tomu vrátiť. Ale posledná otázka, ktorá práve s tým súvisí, že čo sa stane o pár dní, ja neviem, možno o týždňov. Zachytil som, že priama reakcia na vašu včerajšie vystúpenie, na vašu včerajšiu tlačovú besedu z pohľadu vlády vlastne nebola, ale že je tam také stanovisko, že budeme sa týmto venovať. Toto vám zatiaľ teda ministerstvo financií vláda Slovenskej republiky odkazuje plus minus, to necitujem, ale je tam, sú tam aj iné myšlienky, myslím, že aj kresťanskí demokrati napríklad o tom hovorili, o tom daňovom mixe, ako zvýšiť tie príjmy, tak každý, prosím, dve vetičky, budeme musieť už potom končiť, že čo si myslíte teda o tom zmeniť ten daňový mix, aby tie príjmy boli stabilné a vysoké minimálne tak, ako to potrebujete. Pán predseda?
Treba povedať, že daňový mix je jedna z alternatív, ale pokiaľ v štáte nie sú peniaze, ani daňový mix nepomôže, lebo keď nemáte z čoho, tak ani ten mix nevytvoríte. To je prvá vec. Druhá vec je to, že áno, momentálne tam je postavené práve na výnose danej z príjmov fyzických osôb, kde každá jedna vláda úplne pochopiteľne sa snaží zvyšovať či už daňové bonusy, alebo odpočítateľné základy dane. A tak
alebo
ďalej.
Napríklad bonus na hypotéku, čo všetko tak, berie vlastne áno, v skutočnosti príjmy štátu a, tý,
a
vaše príjmy.
A tým pádom, akože my nemáme potom tie kompenzovať, potom nám povedia, tak zvyšujte dane z majetku, ale tí občania sa boja zvyšovať tie dane. Veď naposledy to bolo robil rozhovor pre televíziu Markíza, kde som to jasne odmietol. Ak si niekto myslí, že sa bude platiť na úrovni 1% daň z hodnoty domu alebo bytu, no tí ľudia, ktorí tam žijú celý život a sú tam nejaká starí ľudia, alebo
to nebudú seniori, to vedieť zaplatiť.
Nebudú to vedieť zaplatiť. Akože toto bol návrh, ktorý tu už mala bývalá vláda, kde sme to jasne odmietli, lebo toto je cesta momentálne do pekla. My tú ekonomickú výkonnosť, žiaľ Bohu, máme takú, akú máme a dívať sa na to len cez prizmu výnosu dane z nehnuteľnosti sa jednoducho nedá. Rozumiem. Tie podielové dane sú v Čechách, sú v Poľsku, sú v Maďarsku.
Dobre, čiže...
A ja som sa pýtal, prepáčte jednu vec, pána Odora, ktorý je v ekonomike veľmi dobrý, povedzte mi, ako je možné, ak my zaostávame oproti Čechom hľadiska hrubého domáceho produktu o 10 alebo 20%, že výška podielových daní medzi Slovenskom a Českom, pokiaľ ide o samosprávy, je rozdiel na úrovni 100%. To znamená, my dostaneme 100 eur, oni dostanú 200 eur. Okay. Viete, aby to ľudia pochopili.
Rozumiem.
A teraz, viete, lebo vy prídete tuto za hranice a vidíte, že super chodníky, super cesty, všetko svieti, dokonca nerezové bazény. My v Partizánsku máme problém, že či nám vydrží fólia v bazéne v letnom kúpalisku, ktorá je tam 20 rokov a životnosť mala 10 rokov, lebo bude stať 80 000 a moji kolegovia v náchode, oni si robia každý rok nový nerezový bazén.
Pán predseda, musím to teraz preušiť, tak jednou vetou povedzte, tak čo očakávate od toho, čo som teda povedal, že bude sa tomu vláda venovať?
Očakávame, že vláda, keďže chystá konsolidačné opatrenia, nájde spôsob, ako aspoň v časti vykompenzovať ten veľký výpadok príjmov.
Nejakou priamou čiastkou, ktorú by presunula?
To je jedna vec. A druhá vec, my sa musíme baviť o tom, ako nastaviť pravidlá pre rok 2025. My stále ešte nevieme, ako to bude s daňovým bonusom.
Ano.
Či ten daňový bonus
bude, alebo či
nebude,
zanikne.
Nám, presne tak. A či bude ešte nejaká kompenzácia? My sme mali na roky 2023-2024 kompenzáciu z výnosu dane z príjmu právnických osôb, či niečo bude, alebo nebude.
Neviete ešte.
To nevieme.
No dobre, tak toto všetko sa budeme aj my pýtať na to, aby sme to zistili a o tom môžeme rozprávať. Posledné, po jednej vete naozaj veľmi stručne, ak vás môžem dámy poprosiť, pani starostka Dudeková, potom pani primátorka Balgová, čo teda očakávate od vlády tie najbližšie dni, týždne?
Ja chápem, že celá tá situácia nie je ľahká a naozaj je to naprieč celým Slovenskom, ale taktiež my všetci máme za to, že tí občania sú najbližšie k tým samosprávam. Práve sú to oni, tie predložené ruky toho štátu. Preto ja verím, že tí kompetentní ľudia nájdu nejaké riešenie, aby sa celá táto situácia stabilizovala.
Rozumiem. Nakoniec to tie obce a mesta, ako sme hovorili v tých krízových situáciách, aj ukazujú. Pani Balgová.
No, tak ako povedala pani kolegyňa Dudeková, ja si takisto myslím, že vláda nás to nenechá. Verím, že aj keď je to ťažká, naozaj konsolidácia asi bude bolieť každého. Uvedomí si, že proste keď nechá padnúť mesta a obce, tak nastane chaos. Lebo my sme tí, ktorí naozaj tie krízové situácie zvládame. Zvládame či povodne, či iné epidémie, ale proste vieme s tými ľuďmi pracovať. A verím, že vláda to chápe a urobí preto všetko, aby sme vydržali a dostali taký aspoň tak minimum financií, ktoré potrebujeme.
Budeme to v spravodajstve v relácii všetko sledovať, informovať naše posluchačky, poslucháčov a znovu opakujem, budem rád, keď sa k tomu zas počase vrátime. Veľmi pekne ďakujem za účasť v dnešnej debate pani starostke povinnej Alene Dudekovej. Pani starostka, príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Takisto aj vám rovnako, aj pani primátorke Sliača, Ľubici Balgovej. Pani primátorka, príjemný dobrý deň ešte podľa možností.
Ďakujem podobne aj vám, aj všetkým poslucháčom.
Ďakujeme. Dovidenia, do počutia. No a tu v štúdiu s nami bol Jozef Boží, ktorý je predsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem. Pokračujeme v tej debate potom ďalej.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov a ešte raz ďakujem za to, že sme mohli ozrejmiť ten aktuálny stav, ktorý samospráva na Slovensku je.
Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.